Մինչ Քրիստոֆն այսպես գերմանական արվեստը ռեֆորմի ենթարկելու փորձեր էր կատարում, ֆրանսիացի դերասանների մի խումբ Գերմանիայով անցնելիս այդ քաղաքը եկավ։ Ավելի ճիշտ կլիներ ասել մի հոտ, որովհետև ինչպես միշտ լինում էր, դա մի խառնակույտ էր, չգիտես թե որտեղից որսված կիսամուրացկան անձնավորությունների և երիտասարդ անհայտ դերասանների, որոնք հաճույքով թույլ էին տալիս իրենց շահագործել միայն թե խաղան։ Բոլորը միասին լցված էին մի ականավոր և տարիքոտ դերասանուհու սայլին։ Այդ դերասանուհին շրջագայություն էր կատարում Գերմանիայում և անցնելիս երեք ներկայացում էր տալու փոքրիկ մայրաքաղաքում։ Վալթաուզի հանդեսում այդ արդիվ մեծ աղմուկ բարձրացրին։ Մանհայմը և նրա բարեկամներն իրազեկ էին Փարիզի գրական և աշխարհիկ կյանքին, կամ այդպիսի հավակնություն ունեին։ Նրանք կրկնում էին բուլվարային թերթերից քաղած և այնքան էլ լավ չհասկացած ասեկոսեները։ Նրանք Գերմանիայում ֆրանսիական ոգու ներկայացուցիչներն էին համարում իրենց։ Այդ հանգամանքը Քրիստոֆի մեջ ոչ մի ցանկություն չթողեց ավելի մոտիկից ճանաչելու ֆրանսիական այդ ոգին։ Մանհայմը նրա գլուխը տանում էր Փարիզի հասցեին ուղված իր ներբողներով։ Նա բազմիցս գնացել էր այնտեղ։ Նրա ազգականների մի մասը Փարիզում էր գտնվում։ Նա ազգականներ ուներ Եվրոպայի բոլոր երկրներում, և ամենուր այդ ազգականներն ընդունել էին տվյալ երկրի ազգությունն ու տիտղոսները։ Աբրահամի այդ ցեղը իր շարքերում հաշվում էր անգլիացի մի բարոնիկ, մի բելգիացի սենատոր, ֆրանսիացի մի մինիստր, Ռայխստագի մի պատգամավոր, պապական մի կոմս։ Եվ բոլորն էլ թեև հարգալիր այն ընդհանուր բնի նկատմամբ, որից ելել էին, անկեղծորեն անգլիացիներ, բելգիացիներ, ֆրանսիացիներ, գերմանացիներ և պապականներ էին, որովհետև հպարտ լինելով ամենևին չէին կասկածում, որ իրենց որդեգրած երկիրը ամենաառաջինը չէ։ Միայն Մանհայմը, որպես պարադոքսային բացառություն, հրճվում էր այն բանով, որ գերադասում էր այն երկրները, որոնց հետ ոչ մի կապ չուներ։ Ուստի և նա հաճախ էր խանդավառությամբ խոսում Փարիզի մասին։ Բայց երբ գովում էր փարիսցիներին, նրանց ներկայացնում էր իբրև մի տեսակ խելացնորներ, անառակներ և աղմկարարներ, որոնք իրենց ժամանակը անց են կացնում խրախճանքներ և հեղափոխություններ կատարելով։ Ոչ մի բանի լրջորեն չեն վերաբերվում, նույնիսկ իրենք իրենց։ Դրա համար էլ Քրիստոֆին քիչ էր հրապուրում անդրվոգեզյան, բյուզանդական և դեկադենտական այդ հանրապետությունը։ Պարզամտորեն նա Փարիզը մի քիչ պատկերացնում էր որպես միամիտ մի քանդակա նկար, որպիսի նա տեսել էր գերմանական արվեստի վերաբերյալ վերջերս լույս տեսած մի գրքի ճակատին։ Առաջին պլանի վրա Փարիզի աստվածամոր տաճարի սատանան էր, որը կծկված նստած էր քաղաքի տանիքներից վերև, իսկ նրա տակ հետևյալ մակագրությունը. անհագուրտ վամպիրը, ավերժական տրփանքը, իր ճարակին է տնչում, սավառնելով մեծ քաղաքի վրա։ Որպես մի իսկական գերմանացի, նա արհամարում էր ցոփ ֆրանսիացիներին և նրանց գրականությունը։ Վերջինիցս նա գիտեր միայն մի քանի ուրախ ոդևիլներ, ինչպես նաև արծվիկը, Մադամ Սանժենը և կաֆե Շանտանային մի քանի երգեր։ Փոքր քաղաքի սնոբիզմը, ուր արվեստով հետաքրքրվելու հայտնապես անընդունակ մարդիկ աղմուկով շտապեցին գրվել տոմսերի վաճառման գրասենյակում, նրան արհամարոտ անտարբերություն ներշնչեց այդ շրջիկ անվանի դերասանուհու նկատմամբ։ Նա հայտարարեց, թե մի քանի քայլ անգամ չի անի, որպեսի գնա և լսի նրան։ Նրա համար հեշտ էր իր այդ խոստումը պահել մանավանդ այն բանի համար, որ տոմսերը չափից ավելի թանկ էին և հնարավորություն չուներ գնելու։ Ֆրանսիական թատերախմբի Գերմանիա բերած խաղացանկը 2-3 կլասիկ պիեսներ էին բովանդակում, բայց մեծ մասամբ բաղկացած էին այն անպետքություններից, որոնք գերազանցապես արտահանվում էին Փարիզից։ Ոչինչ ավելի միջազգային չէ, քան միջակությունը։ Քրիստոֆը գիտեր Տոսկան, որը շրջիկ դերասանուհու առաջին ներկայացումն էր լինելու։ Նա տեսել էր նրա բեմադրությունը, պաճուճված այն թեթև էֆեկտներով, որ կարող է տալ Ռենոսյան փոքրիկ մի թատրոն ֆրանսիական գործին, և տեսնելով, որ իր բարեկամները թատրոն են շտապում, հեգնաբար ասում էր, թե շատ ուրախ է, որ ստիպված չէ գնալ երկրորդ անգամ լսելու։ Այնուամենայնիվ, հաջորդ օրը նա ուշադրությամբ լսեց երեկույթի շուրջը խոսվող խանդավառ պատմությունները։ Նա կատաղում էր, որ իրեն զրկել էր առարկելու իրավունքից, հրաժարվելով տեսնել այն, ինչի մասին խոսում էին բոլորը։ Հայտարարված երկրորդ ներկայացումը Համլետն էր, որ խաղալու էին ֆրանսերեն։ Քրիստոֆը երբեք Շեքսպիրի որևէ պիեսը տեսնելու առիթը բաց չէր թողել։ Շեքսպիրը նրա համար, ինչպես և Բեթովենը, կյանքի անսպառ աղբյուր էր։ Համլետը մասնավորապես թանկ էր նրա սրտին, խռովալի հույզերի և տարակույսների համար, որոնք ունեցել էր վերջերս։ Հակառակ այդ կախարդական հայելու մեջ իրեն տեսնելու վախին, նա հմայված էր, նա պտույտ էր գալիս թատրոնի ազդագիրների շուրջը, առանց սակայն խոստովանելու, որ այն ամենից հետո ինչ ասել էր իր բարեկամներին, չէր ուզում նահանջել։ Եվ նախորդ իրիկվան պես, այդ երեկոյան էլ տանը կմնար, եթե այն պահին, երբ տուն էր գնում, պատահմամբ չհանդիպեր Մանհայմին։ Մանհայմը բռնեց նրա թևը և կատաղի, բայց միաժամանակ ծաղրական տոնով պատմեց, թե ինչ որ հիմար ազգականուհի, ինչ որ հորաքույր, անսպասելի կերպով իրենց տունն է ժամանել ամբողջ գերդաստանով, և իրենք ստիպված են տանը մնալ նրանց ընդունելու համար։ Ինքը փորձել էր խուսափել, բայց հայրը թույլ չէր տվել խաղանել ընտանեկան նիստուկացի և նախնիների նկատմամբ մեծարանքի հարցերի հետ։ Եվ որովհետև այդ պահին նա ստիպված էր հաշվի նստել հոր հետ, քանի որ մտադիր էր մի որոշ գումար կորզել նրանից, ուստի ստիպված էր եղել զիջել և ներկայացումից հրաժարվել։ «Տոմսեր ունեիք?» հարցրեց Քրիստոֆը։ «Սատանան տանի, հիանալի մի օթյակ, և ցավն էլ այն է, որ այդ տոմսերը հիմա տանում եմ այն ապուշ Գրյունբաումին, որպեսի նա սիգա չեմ քայլի թատրոնում տիկին Գրյունբաումի և իր հնդկահավ աղջկա հետ. զվարճալի է. Բայց և այնպես, որևէ անախորժ բան եմ փնտրում նրանց ասելու, որպեսի փչացնեմ նրանց տրամադրությունը. Բայց այդ նրանց համար մեկ է, միայն թե տոմսերը ստանան, թեև գուցե շատ ավելի կուզենային, որ այդ բանկային տոմսերը լինեին». Նա հանկարծ կանգ առավ և բերանը բացարած նայեց Քրիստոֆին։ «Օհո, այ թե ինչ, գտել եմ», և քրքջաց։ «Քրիստոֆ, թատրոն ես գնում»։
«Ոչ»։
«Ճիշտ չէ, դու թատրոն ես գնում. խնդրում եմ, այդ ծառայությունը մատուցես ինձ, չես կարող մերժել»։
Քրիստոֆը չէր հասկանում։
«Բայց ես տոմս չունեմ»։
«Ահա քեզ տոմս», ասաց Մանհայմը հաղթական տոնով, և ուժով նրա ձեռքը խոթեց տոմսերը։
«Գժվել ես, իսկ հորդ հանձնարարությունը»,
ասաց Քրիստոֆը։
Մանհայմը ծիծաղից գալարվում էր։ «Այ թե կբարկանա», ասաց նա։ Ապա սրբեց աչքերը և եզրակացրեց։ «Ես դրամը նրանից կստանամ առավոտյան, դեռ անկողնուց չելած, երբ ոչինչ իմացած չի լինի»։
«Ոչ, չեմ կարող ընդունել, քանի որ այդ նրան անախորժ կլինի»,
ասաց Քրիստոֆը։
«Քեզ ոչինչ հայտնի չէ, դու չգիտես, դա քո գործը չէ»։
Քրիստոֆը բաց արեց տոմսերը։
«Եվ ես ինչ պիտի անեմ չորստեղանի օթյակը»։
«Ինչ որ ուզում ես, եթե ուզում ես քնիր, պարիր, եթե ուզում ես կանայք տար, չունես, կարելի է ճարել»։
Քրիստոֆը տոմսը պարզեց Մանհայմին։
«Ոչ, ոչ, ոչ մի կերպ, ետ վերցրու»։
«Ամենևին»,
ասաց Մանհայմը, մի քանի քայլ ընկրկելով։
«Չեմ կարող ստիպել, որ գնաս, եթե այդ ձանձրալի է քեզ համար, բայց ետ չեմ վերցնի. կարող ես կրակը նետել, կամ նույնիսկ որպես առաքինի մարդ Գրյունբաումին տանել, այդ իմ գործը չէ, բարի գիշեր»։
Նա հեռացավ, Քրիստոֆին ցցված թողնելով փողոցի մեջտեղում տոմսը ձեռքին։ Քրիստոֆը շփոթված էր։ Նա մտածում էր, թե հարմար կլինի տոմսը տանել Գրյումբաումներին, բայց այդ միտքը նրան չէր ոգևորում բնավ։ Նա տուն գնաց տակավին վճիղ չհանած, և երբ պատահմամբ ժամացույցին նայեց, տեսա, որ հազիվ ժամանակ ունի հագնվելու և թատրոն գնալու։ Մտածեց, որ հիմար կլինի, եթե թողնի, որ տոմսը կորչի։ Մորն առաջարկեց միասին գնալ, բայց Լուիզան հայտարարեց, թե իր համար ավելի լավ է գնալ ու պարկել։ Քրիստոֆը մեկնեց։ Սրտի խորքում մանկական հրճվանք էր զգում։ Մի բան էր միայն մտահոգում նրան, այն, որ մենակ է վայելելու այդ հաճույքը։ Խղճի ոչ մի խայթ չէր զգում հայր Մանհայմի կամ Գրյումբաումների նկատմամբ, որոնց օթյակը զբաղեցնելու էր։ Բայց խղճում էր նրանց, ովքեր կարող էին այդ օթյակը բաժանել իր հետ։ Նա մտածում էր, թե դա ինչպիսի հաճույք կպատճառեր իր նման երիտասարդներին, և նրա համար ծանր էր այդ բանը չանել։ Նա փնտրում էր իր մտքում և չէր գտնում, թե ում կարող է առաջարկել։ Բացի այդ ուշ էր, հարկավոր էր շտապել։ Երբ նա թատրոն էր մտնում, անցավ դրամարկղի փակ լուսամուտի մոտով, որի վրա հայտարարված էր, թե բոլոր տոմսերը սպառված են։ Դառնացած դեմքով ետ դարձող մարդկանց մեջ նա նկատեց մի դեռատի աղջկա, որ ոչ մի կերպ չէր կարողանում հեռանալ, և նախանձով էր նայում թատրոն մտնողներին։ Այդ աղջիկը շատ հասարակ սև հագուստով էր, ոչ բարձրահասակ, նիհար դեմքով և քնքուշ տեսքով։ Քրիստոֆը չնկատեց, թե գեղ էր, թե գեղեցիկ։ Անցել էր նրա առջևից, երբ մի պահ կանգ առավ և ետ դարձավ։ Առանց մտածելու համար իրեն ժամանակ տալու նա հարցրեց. «Օրիորդ, տոմս չեք կարողացել ճարել»։ Աղջիկը կարմրեց և օտար ակցենտով ասաց.
«Ոչ, պարոն»։
«Ես օթյակի տոմս ունեմ, որը չգիտեմ ինչ անեմ. ուզում եք օգտվել ինձ հետ միասին»։
Աղջիկն ավելի սաստիկ կարմրեց և շնորհակալություն հայտնեց, ներողություն խնդրելով, որ չի կարող ընդունել։ Քրիստոֆը նրա մերժումից շփոթված իր կողմից ներողություն խնդրեց և փորձեց պնդել, բայց չկարողացավ համոզել, թեև ակնհայտ էր, որ աղջիկը տենչում էր գնալ։ Քրիստոֆը վարանման մեջ էր։ Հանկարծ նա որոշեց.
«Լսեցեք, մի միջոց կա գործը կարգի բերելու. վերցրեք տոմսը. Ինձ համար մեկ է, ես արդեն տեսել եմ»։
Այդ ճիշտ չէր։
«Ներկայացումը ձեզ ավելի հաճույք կպատճառի, քան թե ինձ. Վերցրեք, տալիս եմ սրտանց»։
Դեռատի աղջիկն այնքան զգացվեց այդ առաջարկից և այդ ասելու ջերմ եղանակից, որ քիչ մնաց արցունքները հոսեին աչքերից։ Նա երախտապարտությամբ թոթովեց, թե երբեք չէր կամենա նրան զրկել։
«Ուրեմն եկեք»,
ասաց Քրիստոֆը ժպտալով։ Նրա արտաքինում այնքան բարություն և անկեղծություն կար, որ աղջիկ ամաչեց իր մերժումից և շփոթվելով ասաց.
«Գալիս եմ, շնորհակալություն»։
Նրանք ներս մտան։ Մանհայմենց օթյակը բեմի դիմացն էր, ամենաաչքին կնող տեղում։ Այնտեղ անհնար էր թաքնվել։ Նրանց մուտքն աննկատ չմնաց։ Քրիստոֆն աղջկան նստեցրեց առաջին կարգը, իսկ ինքը մնաց մի քիչ ետևում, որպեսի աղջիկը չքաշվի։ Աղջիկը նստած էր ուղիղ, լարված, չհամարձակվելով գլուխը շուռ տալ, սարսափելի շփոթված, շատ բան կտար հրավերը ընդունած չլինելու համար։